Нагадываем, телефон свободы у Минску 266-39-52. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и в свете.
Агляд телефонования подрыхтовал Александр Байчун. На чарзе выпуск новинов.
Восемнадцать годин 30 хвилин у Менску праской студии на Авину Алена Струва сегодня в Беларуси у свете. Белорусский керовник Александр Лукашенко не бачит перешкоду для реализации 12 потребований Евразвязу, але у рамках Конституции Беларуси и с уликом национальных интересов про это Лукашенко заявил сегодня у часе нарады по питаниях удосконаления выборчего законодавства за делом старшини Центра Выборкаму Лидии Ярмошиной. Правоборонцы Швеции, країни, яка старшинює у Евразв'язі, пропонували свой новий проєкт на сайті Ютуба. Проєкт називається «12 експертів про 12 потребуванню» і проміркований до маючого відбитися у середині листопада розгляду білоруського питання у Евразв'язі. Як заявив один з авторів проєкту Мартін Угла, покуль не виглядає, що Білорусь іде на зустріч виконанню гэтых потребуванняў. Колькасць выяўленых хворых на вірус свінога грыпу ў Беларусі паводле афіцыйных звестак на сёння складае 128 чалавек, аднак па-ранейшаму колькасці антывірусных медычных прэпаратаў недастаткова, каб задаволіць попыт. Пра гэта заявілі свабодзе беларускія фармацэўты. Сёння ў Менску пачала працу група экспертаў Міжнароднага валютнага фонду на чале з кіраўніком групы па Беларусі Крыстаферам Джайрвісам. Пададзеных на пачатак лістапада фонд ужо выдаткаў Беларусі агулам больш за 2 мільярды даляраў. У эфиры «Свобода» до международных подеев. Поводле поведомлению пакистанской полиции, наименее 20 человек загинули сегодня о вынику выбуха автомобиля на полночном заходе Пакистана у городе Чарсада у 40 километрах от Пешавара. Паўночнакарэйскія вайскоўцы заявілі, што Паўднёвая Карэя павінна прынесці прабачэнне за гэтак мовіць узброеную правакацыю ў Жоўтым моры. Урад Іраку ухваліў пагадненне з міжнародным кансорцыём, які ўзначальвае амерыканскі і еўрапейскі нафтавыя гіганты ExxonMobil і Royal Dutch Shell на распрацоўку нафтавага радовішча заходняя Курна-1, на якую таксама прэтэндаваў расійскі Лукойл. Прэзідэнт Барак Абама аб'явіў пра правядзенне жалобных мерапрыемстваў у сувязі з гібелю 13 амерыканскіх вайскоўцаў. Вы слухали новины, наступный выпуск на наших хвалях прогучить прикладно праз паўгадзіны.